Virðulegi forseti. Eins og fram hefur komið þá ræðum við um frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið. Ég verð að segja svo er að mér finnst þetta mjög áhugavert mál og mér finnst raunar svo ég byrjaði þess á því sem að kannski tengist ekki efni þessa frumvarps og áður en ég kem inn á það. Þá finnst mér persónulega, og ég tek það fram að það er mín persónulega skoðun hér, að við ættum í miklu ríkra mæli að nota íslenska þjóðfánann og rýmka lög og reglur er varða þjóðfánann. Þegar maður ferðast erlendis að þá sér maður það að þjóðfánar víða erlendis eru nýttir miklu meira. Það eru rýmri heimildir til þess að þeim sé flaggað, meðal annars að kvöldlægi og næturlægi og annað þýjulíkt. Og þarna vil ég sjá miklu rýmri reglur og hann sé notaður víðar og við fleiri tilefni. Og er alveg samfærum það að svona stolt Íslendinga gagvar þjóðfánanum myndi vaksa ef að þessar reglur yrðu rýmkaðar. Og það er hverri þjóð og ég er mjög stoltur af íslenska fánanum, mér er mjög fallegur og ég myndi vilja sjá að nota hann miklu meira hér á landi heldur en að gert er. Þannig að ég vil hvetja hvort sem að það heyrir undir hæstvirtan forsætisráðherra eða aðra ráðherra, hvetja til þess að það verði skoða sérstaklega og hvetja nefndina til þess að skoða það líka í við vinnslu þessa máls. En þá að innihaldi þessa máls sem að eins og fram hefur komið hefur verið talsvert lengi hérna í meðförum þingsins. Ég man eftir þessu hérna fyrsta ári mitt hérna á þingi, þá var frumvarp um þetta mál frá þáverandi hæstvirtum forsætisráðherra og síðan hefur eins og fram hefur komið hefur þetta mál verið lagt hér fram sem þingmannamál af háttvirtum núverandi hæstvirtum ráðherra Sigrúnu Magnúsdóttur, háttvirtum þingmanni Silju Gunnarsdóttur og fleirum og nú af hæstvirtum forsætisráðherra. Ég vil fagna mjög innihaldi málsins vegna þess eins og ég gat hér fyrir mínu máli að þá er ég mjög fylgjandi því að fáninn sé notaður í miklu ríkara mæli. Það eru í þessu frumvarpi er líka og það hefur komið hérna fram í umræðinni verið að taka á að það megi nota íslenska hönnun og merkja hana að því gefnu að umsíum íslenska hönnun að ræða. En það er samt svo að í þessu að þá er auðvitað margt sem þarf að huga að og hér hefur verið umræðinu komið með ýmsar vangaveltur sem að mér finnst sjálfsagt að nefndin skoði vegna sem við verðum að hafa dálítið stífa reglur á því hvað það er sem að má merkja sem íslenska hönnun eða íslenska vöru. Í frumvarpinu er gerð mjög góð tilraun til þess að einmitt skilgreina þetta, flokka þetta niður að þetta sé verða að vera framleitt hér á landi eða hafa þá mjög langa sögu eða íslenska hönnun sé að ræða þá sé þetta sækja sérstaklega að fá að nota þarna vörumerki. Maður getur velt fyrir sér til dæmis einu sem að hefur verið talsvert í umræðinu hérna á undanförnum áru sem er íslenska lopapeysan. Þar sem að hefur fyrirtæki hafa verið staðin að því að láta framleiða lopapeysu til að mynda einhverstaðar í Kína eða Tyrkland eða ég veit ekki hvar, selja þær svo hér og tala þetta sem íslenskar lopapeysur. Og ég vil hvetja nefndina til þess að fara onni þetta frumvarp og velta fyrir sér hinum og þessum hlutum eins og til dæmis hvað gerist ef að upp kemur svo stað að það er íslensk lopapeysa vegna að þær eru allar íslenskar og hann er eftir svona að íslensku sið og íslenskri hönnun. Ef að íslensk lopapeysa er framleitt úr íslenskri ull erlendis, hvað ef íslensk lopapeysa er framleitt úr erlendri ull á Íslandi, hvað ef íslensk lopapeysa er framleitt úr erlendri ull erlendis? Nefndi þarf að spyrja sig að þessum spurningum öllum og hvernig er hægt að fóðra það uppkomi vandamál sem að þessu tengjast. En annars vil ég bara segja það vegna að það er eiginlega margt komið fram í þessar umræðu. Ég vil bara segja að ég er mjög fylgjandi þessu máli og hvet til þess að sú nefnd sem fær þetta til umfjöllunar afgreiði það hratt og vel og vonandi verður þetta mál að lögum núna á þessu vorþingi vegna þess að eins og fram hefur komið þá eru mörg hagsmunasamtök bæði í matvælaframleiðslu og iðnaði sem hafa kallað eftir því að geta merkt íslenska vöru íslenska þjóðfánanum og það er sjálfsagt að nota íslenska þjóðfánan en það verða að gilda stífa reglur þannig að það sé ekki misnotað.